Dje, pronësit i sokë bës në New York, prezidentit të Salvadorit Elias Antonio Saka Gonzales i është dhënë shmimi Path to Peace, shtegu drejt paqes saktuar nga fondacioni me të njëjtin emër të cilin e kryeson Imzot Celestino Migliore, vëzhguesi për hershëm i Selisë Shenjt pranë Komeve të Bashkuara. Prezidenti Saka, lexohet në motivacionin e shmimit të përmendur, ka vepruar për paqen e demokracinë në Salvador, duke u impenjuar në mënyrë posaçme kundër varfrisë. Por të dëgjojmë në mikrofonin e Radio Vatikanit se si e priti prezidenti Saka këtë vlerësim e mirënjohje.
Lo recibo con toda la humildad del mundo.
E pranoj me tërë përvojtrinë e botës si mirënjohje që ja kushtoi popullit të Salvadorit. Fondacioni Path to Peace nuk ka vlerësuar është përblyer një prezident por tërë popullin salvadorian, i cili në vitin 1992 ka rritur paqen pikrisht në sajt ndihmës të mbështetjes së kishës katolike. Një paqe të dëshëruar e të uruar edhe nga Papa John Paul II. E që pikrisht Papa Vojtila, a i cili në vitin 1983 naftoi të gjithëve të jemi ndërtues të paqes. Për këtë arsye e pranoi çmimin me shumë gëzim si tribut ndaj një populli demokratik me mentalitet ndërkombëtar dhe ndaj një vendi ku tani qytetarët jetojnë më mirë.
Sino que también los ciudadanos viven cada vez mejor.
Zoti President, ju keni marrë çmimin në mënyrë të posaçme për impenjimin tuaj në favor të paqes. Sot, cila është gjendja në Salvador?
Bueno, después de 16 años de acuerdos de paz,
16 vjet pas marrëveshjes së paqes, jemi të impenjuar në rindërtimin e vendit. Jemi një kom modern e demokratik. Qeveria aktuale, e cilën e kryesoi, ka investuar shumë në fushën sociale. Kemi një program shembullor për luftimin e varfërisë që quhet Red Solidaridad. E këti shtohet edhe programi tjetër, Fozalud, një projekt që parashikon ndërhyrje shëndetësore në favor të gjithë qytetarëve, e sidomos në favor të më nevojtarëve, dhe një kujdes të veçantë për politikat sociale duke pasur parasysh se jemi duke kaluar një krizë në shkallë planetare. Deri tani kemi mbajtur të pandryshueshme çmimet e energjisë elektrike të transportit publik për të mos rënduar me tej pjesën më të varfër të shoqërisë. Një vend i lirë, një vend demokratik, një vend që ushtron hapjen e lirinë e tregut, duhet të ketë politika sociale të qarta që të japin një mbështetje të qëndrueshme e një ndihmë të domosdoshme më të varfërve. Në vitet e fundit në Salvador kemi reduktuar më se 30% e varfërisë. Kjo do të thotë se me planin e Red Solidaridad do të arrim të mbulojmë kërkesat e qindra komunave e bashkësive të vendit, të cilat gjithsej janë 262.